السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله.
İnsanın öz bugünkü vəzifəsini anlaması üçün insan gələcəklə bağlı aydın təsəvvürə malik olmalıdır.
Gələcəyi əvvəlcədən bilmək, hadisələrin hansı istiqamətdə cərəyan etdiyini anlamaq, indiki zamanı düzgün təhlil etməklə nəticələnir. Öz zamanı tanımaq istəyirsənsə, gələcək haqqında təsəvvürün olmalıdır. Gələcəyi proqnozlaşdırmadan, görmədən, bugünkü gündə insan öz üzərinə düşən vəzifəni dəqiq müəyyən edə bilməz. Əleyhissalam buyurur ki, əqəlun nas ənzəruhum fil əvaqib. Ən ağıllı insanlar sonu görənlərdir. Axırı, aqibətə baxanlardır. Bugün dünyada baş verən müxtəlif hadisələrin hansı istiqamətdə cərəyan etdiyini bilməsək, öz üzərimizə düşən vəzifələri də müəyyən edə bilmərik. Bizim baxışımız səthi olacaq, sadəlöf olacaq. Sözün qısası, gələcək haqqında obyektiv təsəvvürə malik olmaq çox mühümdir, çox vacibdir. Bu səbəbdəndir ki, imamlarımızın səhabəsi çox tez-tez onlardan gələcək haqqında soruşurdular. Ki, dünya hara gedir? Nə olacaq? İşin sonu nə olacaq? Axir-əz-zaman haqqında soruşurdular. Bir halda ki, səhabələr bununla maraqlanırdı, biz bugün niyə bu mövzularda danışmayaq, bu mövzulara toxunmayaq? Ağıllı və bəsirətli insan bugünün gələcəklə əlaqəsini bilən insanlardır. Səbəb-nəticələr arasında olan əlaqəni bilən insanlardır. Bugünü gələcəklə əlaqələndirə bilməzsənsə, bəsirətin olmayacaq, səndən nə tələb olunduğunu anlamayacaqsan. Allah varlıq aləmini səbəb-nəticə silsiləsi vasitəsilə idarə edir. Və hal-hazırda baş verən hadisələr, gələcəkdə baş verən hadisələrin əsasını qoyur və gələcəkdə bu hadisələrdir ki, öz nəhayətinə çatacaq. Tarix bir-birindən qırılmış halda olan epizodlardan ibarət deyil. Tarixi proses bir silsilədir. Səbəb-nəticələr silsiləsidir. Və o səbəb-nəticələr silsiləsini araşdırmadan bugünkü hadisələrin hara gedəcəyini anlamaq mümkün deyil, çətindir. Bütün insanlar ki, bugün yaşayırlar, gələcəyi qurmaqla məşğuldurlar. Öz fəaliyyətləri ilə, fəaliyyətsizlikləri ilə, bu və ya digər addımları ilə. Heç bir insan yoxdur ki, onun bugünkü hərəkəti gələcəyə təsir qoymasın. Biz bugün gələcəyin qurucularıyıq. Gələcək bizim attığımız addımlardan, etdiyimiz seçimlərdən asılıdır. Ona görə də prosesin sonunu görüb, sondan əvvələ qayıtmaq çox yaxşıdır və insanın öz üzərinə düşənləri anlamağına gətirib çıxarır. Bugün nə baş verir, onu düzgün anlamaq üçün son necə olacaq, onu bilmək əvvəlcədən çox vacibdir. Ona görə əhl-i beyt imamlarının hamısı gələcəyə çox diqqət ediblər. Bizim hədis kitablarımıza baxın, axirə zaman bölmələri var hədis kitablarımızda. Bir bölmədir ki, orada axirə zamanla bağlı məsumların dediyi sözlər toplaşıb. Deməli, məsumların əvvəl gündən müfəssəl, geniş toxunduğu mövzulardan biri axirə zaman mövzusudur. Onlar bizə bəyan ediblər ki, siz filan nöqtəyə çatacaqsınız, filan həddə gedib çatacaqsınız. Onu əvvəlcədən bizə bildiriblər. Deyə bilərsən ki, nə mənası var onu deməyin, çatarıq görərik. Niyə əvvəlcədən bunu deyirsən? Çox mənası var və bugün dünyada nə qədər gələcəyi proqnozlaşdıran, onu modelləşdirən institutlar var, tədqiqat mərkəzləri var. Dinin də gələcək haqqında öz təsəvvürləri var, öz baxışları var, dinin gələcək haqqında sözləri var ki, onu da bizə məsumlar vasitəsilə Allah bildirib. Yəqin ki, sizə aydın oldu ki, mən bu cümələrdə, Məhərrəm ayının cümələrində inşallah axirə zamanın haqqında danışacağım. Axirə zamanda baş verən hadisələr haqqında danışacağım. Axirə zamanda həm müsbət, həm mənfi hadisələr baş verəcək. Axirə zaman hansı zamana deyirlər? İmam zamanın qeybdə olduğu zaman və daha çox imam zamanın zuhur ərəfəsi olan zamana axirə zaman deyirlər. Axirə zaman hadisələrini təhlil etdiyi onları iki qrupa bölmək olur. Müsbət və mənfi hadisələr baş verəcək. Hadisədən daha çox biz prosesi təhlil etməyə çalışacaq. Yəni, ayrı-ayrı hadisələri yox, prosesi hədislərə əsasən, ayələrə əsasən təhlil etməyə çalışacaq. Müsbət və mənfi hadisələr olacaq. Mən bu cümələrdə axirə zamanın təhlükəli məqamlarına toxunmaq istəyirəm. Yəni, mənfi görünən hadisələrə toxunmaq istəyirəm. Bəşəriyyət hansı hadisələrlə və hansı proseslərlə qarşılaşacaq? Hansı imtihanlar gözləyir insanlığı? Bunları bilmək yəqin ki, sizin üçün maraqlıdır. Kimlər imtihandan keçəcək, kimlər kəsiləcək, nə səbəbdən kəsiləcək? Bunu indidən bilsək yaxşıdır. Hətta o zamanı dərk etməsək də, o zamana zəmin hazırlamaq üçün də lazımdır. O zamanı görməsək də, yəni. O zamanda yaşamasaq da. Bunu bilsən, deyəcəksən, hə, bax, bu ki deyirlər, axır belə olacaq. Bu hadisə ki, indi görürəm, baş verir. Bu üzü hansı istiqamətə cərəyan edir, aydın oldu mənə. Aydın oldu ki, bugün baş verən hadisələr nə ilə sonuclanacaq, nə ilə nəticələnəcək. Bugün hər iki xütbəni Allah izin versə qısa eləmək istəyirəm ki, Məhərrəm məclislərdə olacaq, çox vaxt uzalmayım. Bir hədis İmam Sadiq əleyhissalamdan Qeybət-i Numani kitabında bu hədis qeyd olunur. Onu sizin üçün deyəcəm. Ondan qabaq bir misal deyim, deyirlər ki, qurbağanı birdən-birə qaynar suya salsan, atlanıb qaçır, qalmır o suda, qorxur yanmaqdan. Belə bir təcrübə deyirlər. Amma biz soyuq suya qoyub yavaş-yavaş tədricən onu qızdıranda o başa düşmür. Yavaş-yavaş su qızır və yanır, diri-diri yanır onun içində. Bizim qarşımızda Kərbəla hadisəsi var və Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında dayanan 30 min ibadət eləyən, namaz qılıb oruç tutan müsəlman var. Bu sizə nədən xəbər verir? Onlar heç bir cəhənnəmdən gəlməyiblər. Onlar birdən-birə qılınc çəkib imama düşmən olmayıblar. Onlar tədricən səbəb nəticələr attıqları addımların yanlışlığı nəticəsində ibadət eləyə-eləyə əhl-i beyti sevmək iddiasında ola-ola birdən-birə görüblər ki, qarşı tərəfdə dayanıblar, İmam Hüseyn əleyhissalama qılınc çəkiblər. Muxtarnamə filmi var idi, bir vaxt çox baxırdı insanlar, mən də ona baxmışam, tarixi reallıqları əks etdirən hissəsi də çoxdur o filmin, serialın. Orada o, bir nəfər haqqında danışılır, birdən ayılır, əvvəl muxtarla olur, sonra ayılır, birdən görür ki, Şimrlə birləşib muxtara qarşı döyüşür və mən görmüşsünüzsə, özü-özünü qınır ki, gör, rüzgar səni hara gətirib çıxartdı ki, sən Şimrin yanındasan, axır qismət olur, ayılır, başa düşür. Ən axır məqamda səhvini başa düşür. Yəni, bilirsiniz, insan həyatı belədir. Elə bilməyin, düşmənlər əvvəldən düşməndir. Düşmənlərin çoxu dostluq iddiasında olanlardır. Dost cəbhəsindən tədricən nəyinsə nəticəsində birdən çevrilib, birdən yox, tədricən çevrilib düşmən olanlardır. Ona görə də biz burada arxain olmayaq ki, biz İmam Hüseyn nəni və səlam. Ömər Səd keçən illərdə bunu çox demişəm, hələ hadisə baş verməmişdən əvvəl, xeyli əvvəl İmam Hüseynə gəlir, yaxınlaşır, deyir ki, cəmaat hədislərə əsasən bəzi sözlər deyirdilər. Gəlir, deyir ki, valla bu cəmaatın başı xarab olub, özü təəccüblənir. Deyirlər ki, mən sənə açansa öldürəcəm. Çünki Peyğəmbər xəbər verir də bəzi adamların aqibət haqqını. Bu cəmaat danışır ki, mən səni öldürəcəm. İmam Hüseyn deyir ki, cəmaatın sözü ilə işim yoxdur, amma məndən sonra çox yaşamayacaqsan. Bu adam bundan sonra da ayılmır ki, İmam Hüseyn demədi, yox, fikir vermə, yalan deyirlər, səhv deyirlər. Bu adam ayılmadı ki, İmam Hüseyn niyə nə təsdiq, nə təksib eləmədi, sözdən yayındı. Sonra da Kərbəlada İmam Hüseyn yadına salır ki, yadında idi, mənə təəccüblə deyirdin ki, təəccübdən buynuz çıxartmışdı özü ki, mən səni öldürəcəm, yadında onu da deyirdin. Amma iş işdən keçmişdi, su tədricən qızıb, o artıq o qurbağa ölümcül haldadır, onun da tərpənmək hey yoxdur. Bax, belədir, proseslər adamı belə aparır, addımlar adamı yanlış-yanlışın ardınca bir də görsən, apardı, yuvarlatdı səni başqa bir istiqamətə ki, özün də özündən gözləməzdin, özündən bilməzdin ki, mən belə ola bilərəm. Düzdür, acı bəhslərdir, qəbul edirəm. Acı bəhslərdir, amma acılığı dadmadan şirinliyi dadmaq olmaz deyə mən fikirləşdim ki, Məhərrəm ayında bu mövzuya toxunaq bu il. Cümələrdə əlbəttə, axşam məclislərində yox, cümələrində, Məhərrəmin cümələrində. Əhl-i beyt elə-belə maraq üçün, əyləncə üçün bizə gələcəkdən danışmayıblar. Əhl-i beyt imamları. Bunu əyləncə üçün deməyiblər. Otursunlar, məsələn, belə olacaq, cəmaat da maraqla qulaq atsın, elə olacaq, belə danışmayıblar. Bunu ciddi bir mövzu kimi buna yer ayırıblar. O qədər danışırdılar bu barədə ki, fürsət olan kimi cəmaat deyirlər, yenə də axirə zamanla danış. Peyğəmbərdən tutmuş bütün imamlar demək olar ki, axirə zaman imtihanlarından danışın. Önəmli məsələdir. Biz də bilməliyik və bunu yadda saxlayın, biz minalanmış sahədə yol getmiş kimi adamlarıq. Elə bilin, minalanmış sahədə adam necə ehtiyatla yol gedər? Axirə zaman belə bir məqamdır ki, oradan uğurla keçmək üçün gərək başın çıxsın, bəsirətin olsun, anlaya biləsən, Allahdan imdad istəyəsən. Məşhur bir söz var, Fərəzdəqin sözüdür. Fərəzdəq şair idi, İmam Hüseyn Kufəyə gedəndə Kərbəlaya yaxın, Kufə yolunda daha doğrusu Məkkədən çıxıb gedirdi də Kufəyə. Kufə yolunda Fərəzdəq gəlir, qarşılaşır və Kufənin halından danışır, Müslümün şəhadət xəbərini verir Həzrət İmam Hüseynə və bir tarixi söz deyir ki, o söz tarixdə qalıb, Qulubuhum məək və suyufuhum aleyk. Qəlbləri səninlədir, deyir Kufəlilərin, qılıncları sənin əleyhinə. Çox maraqlı bir sözdür. Deməli, adamın qəlbi biri ilə olub, qılıncı onun əleyhinə ola bilir, tarix göstərir ki, olur. Adam deyir, mən İmam Hüseyni sevirəm, bir də görsən gedir, silah əlində İmam Hüseyni sevmə iddiası ilə onu öldürür. Bu, həyatın qəribəlikləri var. Həyat çox sadə məsələ deyil. 2x2 deyil. Həyatın dərin fəlsəfəsi var. Bilirsiniz ki, o cinayətkarlar ki, İmam Hüseyni öldürürdülər. Onların bir böyük qismi xeymələr, çadırlar qarət olanda ağlayırdılar. Özləri, Ömər Səd ki, bu qoşunun başçısıdır, həqiqətən də da özünü kimə göstərirdi. Diz üstə oturub fəryad edirdi ki, Hüseynin balaların qarət edirlər. Dəhşətə baxın siz, tarixin ibrətinə baxın. O adam ki, döyüş əmrini verir və qoşunun başında dayanır. Xeymələr qarət olunanda fəryadı Kərbəlanı bürümüşdü. Ağlayırdı ki, Hüseynin balalarını, çadırlarını qarət edirlər. Yadınızdan çıxartmayın, Məhərrəmin birinci günündə sizə deyirəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında birbaşa Yezidin özü dayanmadı, İmam Hüseynin qarşısında cəmaat dayandı. Dindar cəmaat, dırnaq arası dindar. Amma dırnaq arası indi demək asandır da. İndi nə bilək kim dırnaq arasıdır? Bəlkə o dırnaq arasının biri də mən özüməm. Məsələ bir qədər mürəkkəbdir. Bu müqəddimədən sonra hədisi deyim. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İza qamə, İmam Zaman haqqında, İstəqbələ mən İstəqbələ min cəhalətin nas əşəddü mimma istəqbələhu Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh min cuhalil cahiliyyə. Buyurur ki, İmam Zaman zuhur edəndə onun qarşısında diyanan cəmaat elə bir cahil cəmaat onun qabağında diyanacaq ki, Peyğəmbərin zamanında cahiliyyət dövründə diyanan cahillərdən daha cahildilər olar. İmam Zaman zuhur edəndə onun qarşısında diyananlar Peyğəmbərin qabağında diyanan cahillərdən daha cahil olacaqlar. Bu hədisi unutmayın ki, bu hədisi bu məhərrəmin sonuna qədər yadınızda saxlayın. İmam Zaman zuhur eləyəndə Peyğəmbərin dövründə olan cahillərdən daha azğınlar onun qarşısında diyanacaq. Fəqultu və keyfə zalik. Deyir, soruşan adam təəccübləndi, danışan adam. Dedi, İmam Sadiqə dedim ki, necə ola bilər bu? Necə ola bilər? 10 gün izah istəyir, 10 gün, 20 gün izah istəyir ki, bu hədisi vaxt istəyir ki, izah edəsən. Mən şərh eləmədən keçirəm. Buyurur ki, dalıca buyurur İmam Sadiq əleyhissalam. İnnə Rəsuləllah ətən nas və hum yəbudun əl-xicarə və suxur vəl-idan vəl-xuşubul mənxutə. Buyurur ki, Peyğəmbər çıxdı, onun qarşısında diyananlar bütlərə, daşlara, taxtalara, müxtəlif əşyalara ibadət eləyənlər idi. Amma İmam Zaman zuhur eləyəndə kim çıxacaq qabağına? İmam Zamana qılınc çəkənlər, silah çəkənlər kim olacaq? Həmin bütpərəslərmi? Xeyr. Və iza qamə ətən nas və kulluhum yətəəvvəlu aleyhi kitabəllah yəhtəccü aleyhi bihi. Deyir, onun qarşısında diyananların hamısı Quran təfsiri ilə, Quran ayələri ilə ona qarşı vuruşacaqlar. Quranı ələm eləyəcəklər, İmam Zaman əleyhissalama qarşı vuruşacaqlar. Onlar bütləri çıxartdılar Peyğəmbərin qarşısına, bunun qabağına Quran çıxartacaqlar və Qurandan dəlil gətirib onunla vuruşacaqlar. Quranı təfsir edib İmam Zamanın əleyhinə çıxacaqlar. İndi gəl bunların öhdəsindən gəl. Bir adam İmam Zamanla düşmənçilik eləyir, dəlili hardan gətirir Quran-ı Kərimlə? Dəlili hardan gətirir İslamla? İslama istinad eləyir hamı. İnsanlar gəl indi burada haqqını haqdan ayırd elə. İmam Sadiq vurur ki, İmam Zamanın dövrünün cəhaləti daha təhlükəlidir. Və mən sizə bir söz deyim, bu cəhalət birdən-birə yerdən çıxacaq, yoxsa kökü indi qoyulur. İndi qoyulur onun, artıq toxumları səpilir, o ağac ki, diyanacaq İmam Zamanın müqabilində, onun əsası indidən qoyulur. Proses belədir, o birdən-birə düzərib çıxmır, indidən o düşüncənin əsası qoyulur. Bugün gələcəyi təyin edir, ona görə əvvəldə dedim ki, gələcəyi bilək ki, bugün bilək hardayıq, kiminləyik. Mən bir dənə maraqlı söz deyim, sizə biraz da qorxuzu daha da artırım. Sizin ağlınıza kimlər gəldi indi onun qabağında? Təkvirsiz ərəyanlar, ha? Yəqin ki, elədir. Təkvirçilər o başqa cərəyanlara aid olanlar. Mən sizə bir xəbər verim ki, təkvirçilərdən söhbət getmir. Əhl-i Beyt məktəbindən çıxacaq bu cahillər. Yəni, bizlərdən çıxacaq. Hədislər bunu bizə çatdırır. Bizlərdən, bizim içimizdən çıxacaq. Rahatlaşmayaq ki, hə, görürüdü, azğınlar var. Onlar o vaxta qədər artıq onların işi bitəcək. Hədislər belə deyir. Çalxalanacaq imtihanın əsas mərkəzi Əhl-i Beyti sevmək iddiasında olanlardır. Proseslər bu cəbhədə baş verəcək. Və buradan çıxacaq, yaxşı da pis də. İmam Zamana silah çəkənlər inanırsınız ki, hər gün Allahümme kunli vəliyyikə əl-Hüccət ibnil Həsən onun zuhurunu istəyib bu duaları oxuyanlar olacaq. Qısa şəkildə Peyğəmbərin çətinliyini izah eləmək istəyirəm əvvəl ki, bilək onun çətinliyi nə qədər ağırdır. Ümumiyyətlə peyğəmbərin çətinliyi nədən ibarət idi ki, deyir ki, imam zaman üçün daha çətin olacaq. Deməli peyğəmbər üçün də çətin idi. Əvvəla mən bunu dərslərimizdə olub xutbələrdə də demişəm ki, bizim cahiliyyət dövrü haqqında təsəvvürlərimiz kökündən yanlışdır. Biz elə bilirik ki, ərəbin heç bir fəziləti olmayıb peyğəmbərə qədər, ancaq azğınlıq olub, əxlaqsızlıq olub, mənəviyyatsızlıq olub və belə bir vəziyyətdə peyğəmbər gəlib. Tamamilə yanlış və elmilikdən uzaq bir yanaşmadır. O dövrün reallıqlarını tam başa düşməyən insanlar bu cür fikirlər yaradılar ki, cahiliyyət dövrü deyiləndir. Əvvəl biz bilməliyik ki, cahiliyyət nədir ümumiyyətlə? Peyğəmbərdən öncəki dövr cahiliyyət adlanır. Biz elə bilirik ki, cəmaatda heç bir fəzilət yox idi. Hamı daşa taxtaya ibadət edirdi, filan edirdi. Uşaqları diri-diridən torpağa basdırdılar. Bunları bilirik. Özə ki, bunlar uşaqları diri-diri torpağa basdırmaq Məkkəlilər içində yayılmış bir şey deyildi. Ətrafda olan bəzi bədəvlərin adətləri idi. O Məkkə cəmaatının, Məkkənin elitası, ümumiyyətlə orada yaşayan insanlar fərqli dəyərlərin daşıyıcısı idilər. Onları mütləq mənada qara rəngdə görmək çox yanlışdır, səhvdir. Bəli, onlar daşa sitayiş edirdilər, amma bu mənada yox ki, daş bizi yaradıb. Quran buyurur ki, onlardan soruşsan ki, Rəbbiniz kimdir? Ləyəqulunna Allah, onlar deyər, Rəbbimiz Allahdır. Onlar Allaha inanmışdılar. Sadəcə olaraq, bu bütlər Allahın vasitələrini simvolizə edirdi. Necə ki, bugün sən deyə bilərsən ki, Kəbə nəyəsə simvolizə edir, onlar da deyir ki, daşlar və sən filan şeyləri simvolizə edir. Onlar ona dəlil gətirdilər, onlar Allahın varlığını inkar etmirdilər. Peyğəmbərin çətinliyi nə idi ki, imam zamanın çətinliyi ondan da artıq olacaq? Peyğəmbər dindar bir cəmiyyətdə dünyaya gəlmişdi. Məkkəlilər dindar və inanclı idilər. İnanclarında səhv var idi, heç şübhəsiz var idi, amma inanclı idilər. O dövrə cahiliyyət adı qoyulub düzdür, amma baxın görün, İslam nəyə cahiliyyət deyir? Bu məsələ önəmlidir. İslam cahiliyyət nəyə deyir? Bəzən bizim fəzilət bildiyimiz İslam cahiliyyət adlandırır. Bu cəmiyyətin müsbət cəhətləri var idi. Cahiliyyət nədir ümumiyyətlə? Bilməməkdirmi? Cahiliyyət səhv başa düşməkdir. Bilməmək deyil. Səhv başa düşməkdir. Əgər ora o dövr ancaq mütləq zülmət bir dövr idisə, Peyğəmbərin böyük fəziləti yox idi. Bir yer ki, orada heç bir fəzilət yoxdur, nəinki Peyğəmbər mənim kimi biri də getsə, onun sözünə qulağa salırlar orada. Onlar, o cəmiyyət bir dəstə dindar, müəyyən əxlaqi dəyərlərə bağlı cəmiyyət idi, özünə görə mənəviyyata sahib olan bir cəmiyyət idi. Amma düşüncəsi səhv idi. Peyğəmbər bunların içində təbliğə başladı. Bunların arasında ciddi əxlaqi dəyərlər var. 10 il bunlar Peyğəmbərə toxunmur. Niyə? Əbu Talibin hörmətinə görə. Əbu Talib onların içində axsaqqaldı. Əbu Talibdən qorxmurlar. Yəni bir dəyərli şəxsə ehtirama görə, hörmətə görə onu himayə edir. Ona görə deyirlər, onun himayəsində sonra toxunmaq olmaz. Pislərin diri gəri, yaxşıların da deyək. Əbu Talib dünyasını dəyişəndən sonra onlar toplaşıb müasir dillə desək, demokratik yolla Peyğəmbərin əleyhinə plan hazırladılar. Hər qəbilədən bir dəstə insan diktatorcasına yox, kiminsə qərarı ilə oturdular, məşvərət elədilər və Peyğəmbəri öldürmək planı hazırladılar. Bu yaxında İraqlı qadın xanımlardan biri, siyasətçilərdən biri demişdi, Ərəbistan demişdi ki, İraqda demokratiya yoxdur. Ərəbistan demişdi ki, İraqda demokrasiya yoxdur, Suriyada demokrasiya yoxdur. O qadın yaxşı bir söz demişdi. Siz demokrasiyadan danışmışsınız. Siz axırıncı dəfə toplaşıb səs vermişsiniz Peyğəmbəri öldürmək üçün. Ondan sonra siz səs vermə nədir bilmirsiniz. Siz o zaman Peyğəmbəri öldürmək planı üçün səs verən bir cəmiyyətsiz. Bunlar toplaşdılar və qərar verdilər. Qərar verdilər və Şəb Əbu Talib dövrünə qayıtsaq, bunların bir qərardadı var idi, hamısı imzalamışdı. Görün, bunlar əhdə nə qədər, əhd peymana nə qədər sadiq adam idilər ki, Allah möcüzə ilə qarışqalar göndərir, o kağız yiyilir, Kağız aradan gedəndən sonra öhdəlik oyunlarla götürülür. Bunlar müəyyən dəyərlərdir və bunu siz zəif hesab etməyin. Tarixdə var ki, deyirlər Peyğəmbərin evinə gecə hücum eləməyək. Uşaqlar, qadınlar yatıb evdə qorxarlar. Bunlar bu qədər mərdliyi çatırdı ki, qadın olan evə hücum eləməyək. Əl-Əleyhisselam buyurur ki, ərəblərin içində bir nəfər qadına əl qaldırsaydı, neçə nəsil sonra qınırdılar ki, sən danışma, sənin babon qadına əl qaldırır. Dərhal sual yaranır ki, bəs niyə bunlar Həzrəti Zeynəbə qarşı belə amansızlıq elədilər, Həzrəti Zəhraya qarşı? Bu suallarda bunları cavablandırmaq lazımdır, maraqlı məsələlərdir. Bunların içində nəcabət var idi. Peyğəmbərin də çətinliyi bilirsiniz nədə idi? Nəcabətli adamlarla qarşı-qarşıya dayanmaq ki, əxlaqı, dəyərləri əllərində bəhanə eləyib səndən vuruşurlar o çətindir. Yoxsa bir dəstə alçağın içində dəyər təbliğ eləmək bir mənada götürəndə asandır. Hamı xarab olsa, yaxşı söz tez cəlb eləyər. Amma sən danışırsan, deyib, öyle bizdə də var. Yadınızda da mən demişdim, Yaponiyadan bir nəfər gəlib mənimlə danışırdı, ruhanidir. Yaponda amma İslam dinini qəbul edir və Cəfəri əqidəsindədir. Deyirdi ki, bizdə din təbliğ eləmək çətindir. Çünki məsələn, deyəndə ki, qeybət eləmə, onlar gülücü adam da adamın qeybətini eləyər. Deyəndə ki, ata-anaya yaxşılıq elə, deyirlər, ata-anaya elə yaxşılıq eləmək lazımdır, bunu din olmasa da. Deyəndə ki, oğurluq eləmə, onlar dəli olur ki, necə adamın malını qarət eləyər, oğurluq eləyər. Necə burada dindən danış. Bir yerdə ki, müəyyən əxlaqi dəyərlər var və sən danışırsan, onlar da deyir ki, bu elə bizdə də var, bu işi çətinləşdirir. Ərəb cəmiyyətində bu var idi. Hünər bundadır ki, çətinliyi Peyğəmbərin buydu ki, əxlaqa söykənən, mənəvi prinsiplərə söykənən adamlar çıxdı Peyğəmbərin qarşısına. Bundaydı Peyğəmbərin çətinliyi. O cəmiyyət o qədər dəyərlərə qiymət verirdi ki, Peyğəmbərin yaxşı yaşamasına, doğruçu olmasına dəyər verib ona əmin adı qoymuşdular. Başını and içirdilər. Bəlkə bugünkü cəmiyyətdə Peyğəmbər kimisi yaşasa onu ələ salarlar. Deyərlər, bunun ağlı yoxdur, düz adamdır. Düz adamları indi ələ salırlar axı. Ki, buna baxı, düz yaşayır, ağılsızdır. Amma o cəmiyyət ora qədər başa düşürdü ki, onların içində biri əxlaqa riayət edirsə, mənəviyyata riayət edirsə, xəyanət eləmirsə, ona əmin adı qoyub onun başına and içirdilər. Düzdür qəbilə pərəst idilər. Deyirdilər, hamısı deyirdi ki, biz Həcər-ül-Əsvədi biz qoyacaq Kəbəyə. Həcər-ül-Əsvədi qara daşı qoymaq üçün indi Kəbə düzəlib, hansı qəbilə qoyacaq? O qəbilə deyir, mən bu qəbilə deyir, mən. Görün, bunlar fəzilətdə adama nə qədər dəyər verir ki, Peyğəmbər daxil olur, deyir ki, məni hamınız qəbul edirsiniz, deyirlər, bəli, sənə söz yoxdur, başı andı çirik. Deyir, onu da bir dənə parça götürək, Həcər-ül-Əsvədi qoyaq, hər qəbilədən bir adam o parçanı tutsun, mən qoyum hamınızın nümayəndəsi kimi. Dedilər, bəli, sənə qəbuldur bu. Bunlar Kəbəni əziz tuturdular, düzdür, büt düzmüşdülər, amma Kəbəni əziz tuturdular. Bunlar keçmişdə olan övliyalara dəyər verirdilər, İbrahim məqamını əziz tuturdular. Bunlar Səfa Mərvə arasında səy edirdilər. Quran gəldi, dedi ki, o ənənəni davam eləyin. Həcc ayinləri əvvəl var idi onların içində. Quran da gəldi, təsdiq elədi. Bir çətinliyi nədədir? Ancaq büt olsa çətin olmaz. Kəbə yanında büt çətinləşir məsələ. Allah yanında büt çətinləşir məsələ. Haqla haqla qarışanda, yaxşı pisə qarışanda çətinləşir. Kəbənin içində büt var idi. Kəbə dəyərli olmasaydı onların içində, Əbrəhə qoşun yığıb Kəbəni niyə dağıtmağa gəlirdi? Kəbəyə etiqadlar var idi. Mütləq batillə qarşı-qarşıya dayanmamışdılar. Əlinin işi niyə çətin idi? Əbu Musa Əşəri cəmaat içində əxlaq təcəssümü idi. Zahid nümunəsi idi. Mənəviyyatda adam kimi tanınırdı. Əbu Musa Əşərinə Həzrət Əli dedi ki, sən uzaqlaş, çıx get. Axırda Xəvariz getdi, onu tapdı, gətirdi. O da bilirsiniz, gözəl bir dəyərli sözlə Əl-Əleyhissəlamın belini sındırdı. Hansı sözlə? Dedi, mən ümumiyyətlə müharibənin əleyhinəyəm. Mən sülh tərəfdarıyam. Sülh olsun, barış olsun, nə gözəl sözlərdir. Haqqın evini gözəl sözlərindən yıxırlar bəzən. Və Peyğəmbərin işinin çətinliyi bu idi. Biz elə bilirik, Əbu Cəhəllər, Əbu Süfyanlar, kimlər, hamısı elə, necə deyimi, hər belə buynuzlu bir şeytan sifətində olan, bütün mənfiliklərin təcəssümü olan adamlardır. Xeyr, onlar əxlaqi dəyərlər, prinsiplərə söykənib Peyğəmbərlə vuruşurdular. Yadda saxlayın ki, mütləq batil isfə haqqın qabağında diyana bilməz. Batil haqqa istinad edib haqqla vuruşub tarix boyu. Bu sözlərin hamısının təfsirə, izaha ehtiyacı var ki, mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Gəldilər Əbu Cəhlə, dedilər ki, nə deyək bu Peyğəmbər haqqında ki, onun cəmaat ona tərəf getməsin. Dedilər ki, deyək yalancı dedi, yapışmayacaq. Nə deyək? Deyək ki, sehirbazdır dedi, yox. Deyək ki, nə filandır, neçə dənə söz dedilər. Dəlidir, dedi, yox, dəli deyil, hamı bilir, ağıllıdır, hamıdan ağıllıdır. Bəs nə deyək? Dedi, gəlin belə deyək. Deyək ki, ixtilaf salır cəmiyyətdə. İnsanlar arasında ixtilaf salır. Dəyərli sözü də, dəyərli sözü ələm elədilər. Peyğəmbərə tərəf insanların gəlmək yolunu bağladılar. Peyğəmbər Taifə gedəndə, bir söz Taif niyə Peyğəmbəri qəbul eləmədi? Dedilər ki, bu düz adamdırsa öz yerində bunu qəbul eləyərdilər. Elə soruşurlar da. Biri bizə bir söz deyəndə maraqlanırıq ki, yaşadığı yerdə necədir? Yaşadığı yerlə maraqlandılar, gördülər bu düz adamdırsa Məkkə bunu qəbul eləyərdi. Onların məntiqi ilə, yəni Peyğəmbərin işi bizim düşündüyümüz qədər çətin, asan deyil idi. Çox çətin idi Peyğəmbərin qarşısında deyən insanlar hərəsi bir əxlaqi dəyərə söykənib cəmaat içində hörmət qazanmış şəxsiyyətlər idi. Müəyyən fəzilətləri əllərində bayraq eləyib haqqa qarşı çıxan insanlar idi. Bu bəhsin davamını İnşallah gələn həftədə danışarıq və bu gün də İmam Hüseynin Məhərrəminin ilk günündə də bunu deyim ki, İmam Hüseyni də həmin adla cəmaatı topladılar ki, İmam Hüseyn cəmiyyətin aramlığını bir-birinə vurur, sabitliyi cəmiyyətdə olan birliyi pozur, o adla o adamları topladılar, 30 min insanı ki, İmam Hüseynlə vuruşsun. Bu bizim bugünkü söhbətimiz müqəddim olsun inşallah. Allah qismət eləsin, gələn həftədən axirəz-zaman bağlı, imam zamanla bağlı mövzumuzu davam etdirərik. Bu söhbəti yarımçıq saxlayıram ki, bir müqəddimə kimi qalsın, vaxtınızı çox almayayım. Əudu billəh minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ətəynə kəlkəvfər fəsallilə rabbikə vənxər. İnnə şənəkə vəl əbtər. Sədəqəllahu aliyyul azim.